En hefur heyrt talað reimleiki saman til bíla?
Bíla?
Já.
Nei.
Fólk hafi verið tekið uppi og svo hafa það bara horfið. Allt í einu bara.
Já, heyrðu, það er hérna, skal ég segja þér, það heit, býttu nú, hvað heitir hún, Berjadalsá, út undir Akranesi, hérna innar. Það er hvað verið reymt. Það var maður sem af, hérna úr sveitinni, að, hvort hann hefur skrökuð, það veit ég ekki. Hann er á leiði að nóttu til og hún verður allt í einu lítið, þá sér hann hvað, húkir eitthvað á, að hann á bílum að veru bíl og hann til og það hafi verið einhvern draug. Það segir það að sumir verði varð við eitthvað nára þessari á. Hvað sagði ég? Berjadalsá. Hún er dálft innan við Akranes.
Er þetta fyrir löngu síðan?
Sem að það var. Ég það eftir ekki að koma hérna. Hann var að segja þetta. Guttan hefur skrökuð hvað það veit ég ekki. En það hefur heist þetta. Að sumir verði varð við eitthvað svona.
Í seinni tíð líka.
Já, þarna þetta gefur nú geta núna sko.
Hvað langt síðan nú hefur þið talað með síðast?
Já, þetta með þennan mann. Og það hefur verið sagt að ýmsir þykist að væri við eitthvað svona.
Heldur að menn hafi frekar orðið var við að fyrr á tímum heldur en núna?
Já, svo það, þetta er orðið alltaf því sem núna eitthvað.
Það segjast ekki á þessum áratug.
Núna 1900 og...
Eftir 1970.
Já, ég veit það ekki. En ég vissi bara með þetta, það var að segja þetta eftir honum, þessu manni. Já. Og ég heyrt að það sem ég hafi verið illa með að fara þarna, eða þarna við þess að fara þarnum þegar að væri svona nóttu til. En þetta er orðið svo mikil umferð núna, þetta er alltaf umferð. Um veginn svo að það er ekki deitt á ferð.
En hefur þið talað reimleika á fleiri stöðum í þessu hrepp?
Nei, það getur verið, þú getur ekki. Ertu ekki búin að fara hreppin?
Nei, ég er rétt að byrja, sko.
Já.